Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dito sa Southeast Queensland, nagsanib-puwersa ang ilang mga grupong Pilipino at mga individual upang tulungan ang lumalaking bilang ng mga international Filipino students na nasa isolation ngayon at kapos sa panggastos matapos magsara ang mga pinagtatrabahuang mga negosyo sanhi ng krisis sa COVID-19. Kasama po natin sa kabilang linya si Dixie Morante, ang presidente ng Filipino-Australian Brisbane Society Incorporated of FABS. Good morning sa iyo, Dixie, and welcome to SBS Radio.
Good morning, Celeste, and good morning sa tagapakinig ng SBS Radio.
Kumusta naman kayo sa inyong tahanan?
Mabuti naman, nandito ako sa may mga anak ko at syempre, sama-sama at healthy, yun ang pinaka-importante.
Dixie, I learned of this wonderful initiative that you guys are doing in FABS. Itong inisyatibo ninyo para pakipagtulungan sa ibang organisasyon dito sa Brisbane, mga Pilipino din. Can you tell us paano ba nagsimula itong initiative na ito?
May dalawa kaming estudyante na nakatumutulong sa amin sa Filipino-Australian Brisbane Society. Tinutapos, nung pag-uwi nila, nag-message lang sila sa amin na daw wala silang mabili sa shop, empty lahat ng mga racks. So kami ni Gemma, kasama ko rin sa FAB, isip kami kung anong meron kami sa pantry namin ng mga excess. Tapos hinrap namin sa kanila. Tapos sila naman, nag-post sila sa Facebook hanggang sa dumami na yung mga tao na gustong tumulong sa mga students. Tapos napag-isip-isip ko, ang dami nilang estudyante dito na talagang kailangan ng tulong. Marami sa kanila na wala ng trabaho. Tapos yung visa din nila, pinoproblema nila. Naisip ko na gawin namin to na more institutionalized, na magawa kami ng parang group na magli-lead to access more resources from more sponsors and donors para mas malaki yung reach namin sa mga matutulungan. So, and because of that, marami nagsusulputan din na other organizations na tumutulong din, which is what makes me really happy.
But can you explain to us how you go about with your fundraising? How do you raise funds and then how do you collect these donations? At paano ninyong ligtas na naisa sa gawa ang pagtulong sa kabila nitong mga kasalukuyang hamon or mga restrictions ng lockdown?
First of all, sa goods, we have a drop-off point of north side, south side, west side, tsaka sa central, tsaka meron din tayo sa Gold Coast and Sunshine Coast. Meron tayong mga parang mga champions dyan na nagpipick up ng goods in a certain household, tapos i-deliver nila sa mga estudyante. Yung iba naman, hindi namin sila ma-access, so we send them e-vouchers or vouchers from groceries, tapos sila nang bahalang gustong kung anong gusto nilang bilin doon na groceries nila. So,
Yes, nabanggit ninyo sa initial chat natin yung e-voucher. So, ano ba ang mga kasama doon sa e-vouchers na yun? Paano makaka-access ang isang estudyante? Paano sila makakapag-apply for that? At kung saan ba nila makiklaim itong mga e-vouchers na to? Can you explain it to us step by step?
Ganito ang e-vouchers. Meron tayong mga magagandang loob na mga donors from business and community members, mga church groups, and individuals as well na nagdo-donate ng pera. Marami sa kanila, wala silang kilalang international student pero gusto nilang tumulong. So yung FABS, we ask them to deposit the money into the FABS bank account. Pagkatapos, pag nalikom na namin sila, siguro may naka $1,000 or $2,000 na, i-convert namin siya into e-vouchers. So, bibili kami ng e-voucher from a grocery store like Kohl's or Woolworths. Tapos, madi-divide yan into $30, $50, $100. Tapos, kung sino yung mga nag-a-ask ng help na hindi namin ma-provide ng relief goods, sila yung papadala namin.
Ito yung mga hindi ninyo direktang madi-deliveran.
Tama yan. Minsan, isang tao, $30 for the week. Makakabili na yun ng bigas, ng konting ulam, gulay.
Kasama din po natin sa telepono ang isa sa mga nakatanggap ng tulong mula sa FABS at Filipinos in Queensland, ang estudyanteng si Jimwell Maneha. Kamusta kayo dyan, Jimwell?
Hello po, magandang araw po sa inyo. Okay naman po kami ngayon dito. Nagpapasalamat po kami dahil po sa Filipinos in Queensland, Australia at saka sa Pops. Kasi hindi po kami pinapabayaan.
Maigi naman at ligtas kayo dyan. May mga kasama ka ba dyan sa tinitirhan mo?
Opo, lahat po kami dito sa bahay po ma'am is lahat po ay estudyante at lahat po ay apektado dito sa pandemic po.
Tungkol sa FABS at dun sa inisyatibo nilang pamimigay ng supplies sa mga nangangailangang estudyante, how did you find out about that?
Actually po, I've been a member of Filipinos in Queensland of Australia even before po. May nakita po akong post na they are giving groceries, mga assistance po to international students. And I have this friend po, si Charlotte Cabanero, one of the members as well of FABS. Charlotte introduced me, Ma'am Dixie. Tapos yun po, nagbigay po siya ng instruction sa amin kung paano na yung makukuha yung groceries. Tapos pumunta po agad-agad si Ma'am Dixie dito at mag-deliver ng mga food na hindi po namin na-expect na ganun po kadali yung service po nila.
Bago itong dumating na krisis, ano ba ang katayuan mo? Ikaw ba ay nagtatrabaho abang nag-aaral?
Yes po, ako po ay nagtatrabaho tapos nag-aaral po. At dati po, sinusuportahan ko po yung mga pamilya ko sa Pilipinas kahit na estudyante po ako. Pero ngayon po, malaki ang apekto po sa akin kasi yung mga work ko po, honestly po, sa cleaning services lang po ako ma'am. Tapos ngayon, since na nag-start ang coronavirus po, lahat-lahat ng mga clients po namin, nag-decide po sila na mag-close na po muna. So they have decided na mag-stop muna kami sa ano po sa work po namin.
Maliban siyempre sa sarili mong kaligtasan, inaalala mo rin yung pamilya mo sa Pilipinas.
Yes po.
Sa inyong mga estudyante kayong grupong magkakasama diyan, gano'ng kahalaga sa inyo ang tulong na ito ng komunidad?
Napakalaking tulong po. Hindi lang po yung groceries yung binibigay po nila kasi they are showing us optimism na we can do it. Like kayang-kaya namin to kasi Pilipino tayo. Tapos po hindi po namin in-expect na estudyante lang po kami dito, pero po, andito po sila sa amin, like, handang tumulong.
Gayon, kasama din po natin sa kabilang linya, si June Licera ng Filipinos in Queensland, isa sa mga volunteers na tumutulong at nagbabahagi ng mga donasyon sa mga estudyante nating Pilipino dito sa Southeast Queensland. Welcome to SBS Radio, June.
Thank you po.
Ikaw ay abalang nagbabiyahe ngayon. Maraming salamat sa pagparada para makausap kami. Ano bang normaling ginagawa mo, karaniwang trabaho mo kung ikaw ay hindi nagde-deliver ng mga donasyon sa mga bata?
Nagtatrabaho ko sa Australia Post bilang long distance driver, line haul driver.
Can you share with us yung proseso mo sa paghahanda para sa pagde-deliver at pag-coordinate sa mga batang tinutulungan ninyo?
There's a lot of people involved. It's not just me. It's like a teamwork. So we have Sharon, Gemma, Charlotte, Vince with Pasok and Dixie. So we sort of get together and who the students are that needed the assistance. It's divided between mainly the three groups, the north side, south side, Gold Coast, and around the east coast area, which is looked after by Alma. So tinitignan lang namin kung sino yung mga estudyante na hindi pa nabibigyan. Nandiyan na rin yung mga estudyante kung sino mga honest na nakakatanggap na sinasabi rin nila na bigyan na rin sa iba. A lot of work. Just sometimes I get home about 10, 11 o'clock at night just to finish my round.
Ano ba yung pinaka-memorable na reaction na nakuha mo sa paghahatid ng mga supplies?
Masasaya sila. Mapifeel mo yung ano yung tuwa sa ano nila na meron tumutulong na kapwa sa Pilipino. Nag-worry na sila kung paano sila makaka-survive sa crisis na to. Siyempre, makikita mo yung mabibigyan mo sila ng tulong na gano'n na maski kukunti, tuwa sila.
Sa kabila ng mga hamon ng kasalukuyang krisis, ayon kay Jim Well, may mga aral na mapupulot sa mga bagong karanasan.
Unang kong natutunan is mag-ipon para sa sarili kasi we do not know kung ano yung mga bagay na mangyayari tomorrow or in the future. Ay sunod is yung pagiging sharing din po sa mga blessings po namin. Di ba yun nga po, the more we give, the more na we receive din po.
At para naman kina Dixie at June, ang krisis na ito ay nagsisilbi ding magandang paalala ng likas na mapangunawa at mapangarugang kultura ng mga Pilipino.
yung kunting tulong, pag pinagsama-sama na, marami na yun eh. Ako nang galing sa wala, kaya alam ko ang pakiramdam ng humihingi ng tulong eh. Kaya para sa akin, automatic na. At marami din mga, yung mga silent donor, marami yun.
United we stand, divided we fall. The Bayanihan spirit is really still alive. Maraming groups dyan na pwedeng tumulong at magsama-sama para mas lalong dumami yung tulong natin sa mas maraming tao.
Para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.